Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah Dialog Poket Rakyat, episod yang awal untuk tahun 2024 bersama saya Najib Arif, dan sudah pasti kita memberikan tumpuan kepada apakah tahun baru. Macam biasalah, ramai mengatakan tentang azam dan sebagainya. Kita memberikan tumpuan kepada rakyat dari segi konteks azam Poket Rakyat untuk 2024. Apa yang perlu kita ketahui, cabaran semasa, cabaran yang kita hadapi untuk suku pertama setidaknya, dan bagaimanakah untuk kita mengatasi perkara ini dan mengangkat realiti. Itu paling penting sekali, mengangkat realiti semasa untuk kita faham, dan apakah yang akan disajikan sepanjang tahun 2024 untuk penyelesaian dan juga mencari kepada solusinya terhadap perkara tersebut. Dan sudah pasti saya berbesar hati pada malam ini saya ditemani oleh empat orang yang hebat dan juga pakar. Saya perkenalkan satu persatu tetamu kita pada malam ini di talian. Pertama sekali, Profesor Emeritus Datuk Zakaria Abdul Rashid, Profesor Adjunct Pusat Pengajian dan Pembangunan Unku Aziz Universiti Malaya bersama dengan kita. Dan juga kedua, kita ada Muhammad Yus Rizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah atau KEK, dan juga Panir Selvam Jaya Rahman, Sekretariat Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia Matlamat Pembangunan Lestari, APPGM SDG. Dan kita yang terakhir ada Nordin Tani, iaitu Presiden Barisan Pengguna Sabah. Terima kasih ke semua tetamu kerana bersama dengan Dialog Poket Rakyat pada waktu ini. Pertama sekali, saya terus saja kepada tetamu, mungkin kepada Datuk Zakaria terlebih dahulu. Minggu pertama 2024, masih terlalu awal tapi sudah pasti ada banyak jangkaan kita boleh bayangkan dan juga lihat untuk mencari kepada realiti sebenar kehidupan rakyat pada ketika ini. Apa isu utama pada hemat Datuk sendiri melihat inilah cabaran utama yang perlu kita berikan perhatian when it comes to Poket Rakyat untuk tahun 2024, Datuk Zakaria?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ada di panel, rakan-rakan, dan juga kepada Asrul Awani, Najib. Bagi saya, saya fikir memang betul hari ini baru 5 hari bulan Januari, maka memang terlalu awal untuk kita membuat apa-apa celahan terhadap apa akan jadi kepada 2024. Tapi untuk suku pertama ni mungkin satu gambaran yang jelas boleh kita berikanlah. Tapi apa yang kita dapat simpulkan di sini ialah tumpuan kita ialah kepada Poket Rakyat, iaitu ringkasnya tentang masalah kesejahteraan yang sedang kita bergelut dengannya. Masalah terutamanya masalah bagaimana pengguna ataupun isu rumah dapat memastikan bahawa pada suku pertama 2024 ini kita dapat berbelanja dengan selesa. Dan ini adalah satu cabaran yang sangat sangat jelas dan sangat mencabar, sangat hebat cabarannya, kerana kita dijanjikan pada 2024 ini sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita melihat paling baik sekali ialah kita melihat tentang kelahan yang telah dibuat kepada 2024. Kita dapati bahawa bila 2023 walaupun telah berlalu, tetapi resultnya ataupun prestasi ekonominya belum kita ketahui dengan jelas. Tetapi apa yang kita dapati bahawa di peringkat global, juga di peringkat antarabangsa, IMF telah melakukan beberapa menyemakkan semula angka-angka pertumbuhan ekonomi dunia. Daripada Januari sehinggalah beberapa bulan seterusnya pada tahun 2023 ini. Dan gambarannya tidaklah begitu menggembirakan kita. Kerana setiap kali revision ataupun kajian semula dibuat kepada perkembangan ekonomi dunia, nampaknya angkanya ialah semakin menurun. Cuma dalam kebelakangan sebelum berakhirnya 2023 ini, IMF telah meningkatkan sedikit saja. Tetapi walau bagaimanapun, kalau mengikut telahan pada Januari 2023 berbanding dengan telahan akhir 2023, gambarannya tidaklah begitu baik. Menjangkau masuk ke 2024, kita lagi sekali lagi disajikan dengan telahan-telahan yang tidak begitu memberikan gambaran yang sungguh-sungguh meyakinkan bahawa dunia akan menghadapi pencerahan di dalam pembangunan ekonomi. Jadi apabila telahan sedemikian, dia akan memberikan impak kepada ekonomi Malaysia dan seterusnya kepada isu rumah dan juga kepada pengguna. Kerana kita mesti ingat bahawa poket pengguna dia bergantung kepada pendapatan, dan pendapatan ini banyaknya daripada gaji dan juga ke atas apa ni harga. Jadi mana kita katakan, bila kita katakan harga tipe inflasi, harga ini ialah kita kaitkan dengan apa ini pendapatan boleh boleh guna ataupun pendapatan benarnya, iaitu pendapatan isi rumah yang telah disesuaikan dengan harga. Dan masalah harga ni pula kita rasa tidaklah begitu dapat kita kawal sepenuhnya. Kerana 2023, saya rasa 2024 juga begitu, iaitu kita tidak pasti apa akan berlaku kepada harga kita sebab harga kita pun dipengaruhi oleh kadar tukaran asing. Dan kadar tukaran asing, kita tak tahu juga apa akan berlaku kepada kadar tukaran asing ringgit, dan ini akan terus memberikan tekanan ataupun impak kepada kuasa beli pengguna ataupun poket pengguna. Jadi IMF juga tidak memberikan, saya tadi tidak memberikan gambaran yang sungguh-sungguh meyakinkan kepada 2024 ini. Maka cabarannya hebat, maka terpulanglah kepada kerajaan bagaimana mereka akan menyesuaikan diri dengan program-program tertentu. Saya dipahamkan bahawa PADU telah mula dilancarkan, dan kita nak melihatlah bagaimana PADU ini dapat menjadi instrumen yang boleh memberikan sedikit kelegaan kepada pengguna supaya poket isi rumah itu, poket pengguna itu dapat memberikan keselesaan hidup kepada mereka. Saya berhenti di situ dulu, Najib.
Boleh. Saya suka apabila Datuk menyentuh tentang tentang banyak perkara. PADU sekejap lagi kita akan masuk sebab ini penting. Data driven untuk mencari penyelesaian berlandaskan pada data sebenar ini amat penting sekali supaya kita tahu realiti itu bercantumlah dengan penyelesaian yang kita nak buat tu. Datuk sebutkan antara cabaran kita dalam menguruskan harga dan juga kuasa beli pengguna ini adalah kadar tukaran asing. Ini juga yang saya ingin bawakan sebab kalau kita melihat pada kedudukan ringgit semasa 4.5, 4.6 lebih kurang begitulah harganya, masih lagi rendah nilainya kalau dibandingkan dengan struktur ekonomi yang kita ada pada sekarang. Bagaimana untuk kita melihat perkara ini kalau Yus Rizal boleh bawa juga sebab ini adalah soal pengguna juga. Kerana pengguna adakalanya tidak perasan kenaikan harga itu banyak juga dipengaruhi oleh inflasi yang diimport disebabkan oleh kelemahan tukaran asing ringgit tersebut. Ini realiti yang mana kita mengimport begitu besar bahan mentah ataupun bahan yang kita jual kepada pengguna akhirnya. Dan harga akan meningkat disebabkan oleh tukaran asing ini. Yusri Zal, bagaimana realiti di bawah untuk pengguna sendiri melihat kepada perkara ini? Kerana isu harga barang bukan perkara baru kita bincangkan. Sudah lama kita berdepan dengan perkara tersebut. Realiti untuk 2024, bagaimana untuk kita melihat dari sudut pengguna?
Kalau mengikut trend dari keadaan tahun ke tahun, sememangnya kita nampak trend kenaikan harga barang ini dia berlaku. Dia setiap saban tahun dia akan berlaku. Jadi kita lihat sejak kebelakangan 5 tahun ini lebih meruncing disebabkan bahawa kadar tukaran wang asing seperti mana kata Prof. Zakaria tadi, ringgit kita menjunam dan kebergantungan import barangan di Malaysia ini kebanyakan bergantung kepada import. Seperti industri makanan sendiri pun, peternakan dan juga pertanian, dia juga bergantung kepada import seperti baja, racun dan sebagainya. Ini yang menyebabkan bahawa kos pengeluaran di setiap barangan telah meningkat. Dan juga isu-isu perumahan, isu-isu pendidikan, pengangkutan dan juga segalanya kosnya makin meningkat. Dia tidak dapat dikekang lagi bahawa pengguna terpaksa menanggung bebanan sebab pengguna ini adalah orang yang terakhir akan membeli dan juga menggunakan perkhidmatan tersebut. Jadi langkah-langkah yang perlu dibendung adalah apa untuk mengurangkan kenaikan harga barang ini. Industri ini perlu diperbesarkan sebenarnya apabila kita besarkan dan juga kita kurangkan kebergantungan import. Seperti mana kalau sekiranya kita boleh membangunkan teknologi-teknologi ini yang perlu perlu dilihat di dalam negara. Sebab kita kurangnya kita pendedahan kita kepada pembangunan sumber. Pembangunan sumber ini apabila kurang, kita akan bergantung kepada import dan kita terpaksa bergantung kepada tukar wang mata wang asing. Dan secara automatiknya, barangan-barangan keperluan ini akan meningkat harga. Jadi realiti yang dihadapi oleh pengguna-pengguna hari ini terpaksa merungut dan juga pembelanjaan mereka tidak cukup. Sebesar mana pendapatan mereka, makin besar pendapatan yang akan dimiliki oleh pengguna, makin meningkat harga di dalam pasaran. Dan sehinggakan kajian-kajian kita di Persatuan Pengguna Kedah sehinggakan pengguna ini tidak mempunyai simpanan dan terpaksa berhutang. Dan keberhutangan di dalam negara agak meruncing dan agak merisaukan sehinggakan kita tengok dia seawal umur 20-an pun dah ada yang muflis. Dan kalau tengok balik data-data daripada bank, angka muflis berumur 40 tahun ke bawah ini meningkat saban tahun disebabkan keberhutangan yang yang tinggi. Kalau dahulunya dia berbelanja secara boros menyebabkan hutang yang tinggi, tetapi hari ini kita lihat mereka tidak berbelanja secara boros tapi mereka perlu keperluan memenuhi keperluan mereka untuk berbelanja dan menyebabkan kebanyakan pengguna hari ini terpaksa menanggung hutang yang tinggi.
Kalau di Sabah pula, Encik Nordin, kalau boleh berikan juga penjelasan dan juga realitinya. Kerana pengguna di Sabah dan juga Sarawak ini khususnya, cabaran mereka berbeza. Harga barang memang lebih mahal berbanding dengan di Semenanjung. Itu realiti. Pendapatan juga mungkin sedikit rendah berbanding dengan sekadar Semenanjung. Maksud double cabaran mereka itu, berganda cabaran mereka di sana. Apa realitinya di sana untuk 2024 dalam sudut pengguna ini, dalam konteks cabaran ekonomi dan juga kelemahan ringgit dan juga harga barang yang mahal dalam keadaan semasa ini?
Cabaran cabaran untuk tahun 2024 ini saya rasa akan lebih besar daripada tahun 2023. Awal tahun kita sudah menghadapi masalah di Sabah, yaitu kekurangan diesel di beberapa daerah di Sabah. Jadi selalu isunya itu sama ada kenaikan harga barang dan juga kekurangan bekalan, supply lah. Jadi apabila kita melihat perkara ini, apa ini dia ada hubung kait juga lah dengan penurunan yang seperti yang sudah panel-panel tadi telah katakan, kos itu, kos untuk pengangkutan daripada Semenanjung ke Sabah itu sudah terlalu tinggi. Dan saya rasa sudah sampai masanya kerajaan dia review balik cabotage policy itu, di mana harga tadi barang-barang keperluan dia boleh terus ke port di Sabah lah. Dia tidak payah lagi untuk transit di port Kelang. Jadi mungkin ini juga akan membantu untuk mengurangkan kos harga barangan. Tapi biasanya kalau kos barang itu mahal, pengguna dia tidak ada pilihan, dia terpaksa membeli juga. Tetapi kadang-kadang masalahnya daripada bekalan. Bekalan kurang, ada duit pun tidak guna juga. Tetapi yang saya heran sekali ini, kita punya inflation ini, dia punya kadar kalau tidak silap about 2.8% di dalam negara ASEAN ini, kita dalam kedudukan tangga ketujuh, dalam kategori ketujuh. Tetapi harga barang itu masih masih macam terlalu tinggi lah. Lagipun perbelanjaan pengguna ini sudah hampir-hampir mengatasi dia punya pendapatan. Jadi sampai sehingga mereka tidak dapat menyimpan wang untuk masa depan, lebih-lebih lagi jika ada Jadi untuk perbelanjaan kecemasan, saya setuju lah dengan Cik Yusuf tadi mengatakan memang simpanan itu zero. Jadi ini amat apa ini buat kita risau lah. Kalau jika rakyat rakyat tidak mempunyai simpanan, jadi akhirnya masalah-masalah lain akan timbul.
Soalan tentang kenapa realiti inflasi realiti dan juga keadaan inflasi ini tak sama, kita biarkan Dr. Zakaria jawab sebentar lagi. Tapi untuk Encik Panis sendiri, sebab kalau kita melihat kepada APPGM SDG ini banyak turun ke bawah dan juga melihat kepada perkara tersebut dan juga merapatkan jurang dari segi membantu untuk NGO dan juga membangun ekonomi grassroots itu. Bagaimana untuk kita melihat usaha ini di peringkat PPAGM SDG sendiri dan juga apa realiti ini bawa dan juga yang cuba diselesaikan dan juga dirapatkan jurang tersebut kalau boleh dikongsikan?
Okay, dari segi gerak kerja APBM SDG, tuan, kita bermula pada tahun 2019 dan sehingga kini kita bergerak di 85 kawasan parlimen. Dan antara usaha penting dalam gerak kerja kita adalah untuk memperkasakan kepimpinan lokal ataupun akar umbi di setiap tempat yang kita pergi. So dari segi pemerkasaan kepimpinan ini, kita menjalankan projek-projek solusi bersama projek-projek mikro, projek pembangunan rakyat bersama akar masyarakat akar umbi, dan kita menggunakan organisasi-organisasi lokal di sesuatu tempat. So dari segi pelaksanaan ini, kita boleh membina kepimpinan masyarakat akar umbi agar mereka juga boleh menjadi actors ataupun pemegang taruh di peringkat nasional. Itu yang kita selalu tekankan. Dan kita dari segi pembangunan kepimpinan lokal ini, kita tekankan kepada dua jenis, iaitu satu adalah organisasi, iaitu rakan solusi kita. Kita memberi dana kepada mereka, kita memberi latihan pembangunan kapasiti kepada mereka dan sebagainya, dan mereka menjadi pemegang taruh dari segi pembangunan nasional secara menyeluruh. Satu lagi adalah peningkatan kapasiti dan juga kepimpinan pemimpin-pemimpin setempat seperti ketua kampung, penghulu, ketua JKK dan sebagainya. Sebab kedua-dua pemegang taruh ini adalah elemen penting yang kita perlu memberi capacity building ataupun pembangunan capacity agar gerak kerja yang kita rangkah di peringkat atasan dapat kita salurkan kepada masyarakat akar umbi secara sepenuhnya melalui kerjasama local actors inilah. So itu adalah antara gerak kerja utama yang telah kita jalankan sehingga tahun 2023 dan akan bersambung tahun depan.
Okey, ini yang menariknya sebab kita memperkasakan kepimpinan di peringkat tempatan, hyperlocal kalau saya sebutkan. Ini penting sebab apa? Realiti di bawah ini yang faham adalah siapa yang duduk di situ dan siapa yang banyak melakukan kerja di kawasan tersebut. Kita pernah cakap Dr. Zakaria pasal menyahpusatkan dari segi mencari solusi ataupun execution di peringkat pusat dan sebagainya, berikan kepada kawasan mukim, kepada kawasan yang memang mereka tahu realiti sebenar. Ini penting untuk mencari penyelesaian tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ada masalah dari segi harga sayuran yang mahal dan sebagainya, apa penyelesaian di peringkat tempatan untuk tanaman sayur-sayuran yang boleh dilaksanakan di beberapa kawasan? Sebagai contoh, pada hemat Dr. Zakaria, bagaimana usaha ini harus dipergandakan, memperkasakan di peringkat grassroots ini, peringkat akar umbi, supaya mereka yang faham realiti dan faham apa solusi ini perlukan dapat dicantumkan kepada dasar yang sebenarnya. Dr. Zakaria.
Ya. Tadi saya mulakan perbincangan itu dan saya nampak perbincangan ini semakin bertambah menarik. Saya dapati bahawa apabila kita bercakap tentang poket pengguna ni, poket rakyat ni, isunya adalah di sini tentang isu kemampuan pengguna ataupun rakyat berbelanja. Dan dua faktor utama sini ialah tentang apa ni, harga dan pendapatan. Ataupun kalau kita gabungkannya, kita panggil sebagai pendapatan benar, iaitu kemampuan pengguna membeli ke atas sesuatu pendapatan wang yang dia terima. Kuasa belinya lah maksudnya gitu. Gangguan kepada kuasa beli ini berpunca daripada dua perkara tadi kita bincangkan tadi, iaitu satunya ialah tentang harga, keduanya ialah tentang pendapatan. Dan yang ini nampaknya kerajaan sedang mengatasi masalah Kedua-dua ini sekali. Tadi banyak kawan-kawan kita tadi ke menerangkan, cuba membincangkan tentang kawalan atas harga. Kawalan atas harga supaya harga tadi lebih terkawal, supaya harga tadi jadi lebih mampu dibeli oleh pengguna. Kemudian ada satu aspek lagi ialah aspek untuk meningkatkan gaji. Meningkatkan gaji ini juga meningkatkan pendapatan. Baik. Saya rasa dinamika perubahan dalam pendapatan benar ini, saya tertarik daripada perbincangan tadi tentang gangguan terhadap bekalan. Makna dia harga kita dipengaruhi juga oleh gangguan terhadap bekalan. Kita pernah alami misalnya masalah gangguan terhadap harga telur, gangguan terhadap harga ayam dan gangguan terhadap harga beras. Terutamanya yang produk-produk yang kita sebutkan tadi ialah produk-produk yang strategik, iaitu pengguna apa ini barang-barang yang termasuk sebagai dalam apa ini barang-barang yang menjadi strategik kepada pengguna ataupun security, yang food security issue tadi. Maka bagi saya, sebelum kita melaksanakan kawalan terhadap harga, iaitu di dalam ekonomi kita panggil price and price administration, price administrated melalui katakan harga ceiling ke gitu yang telah kita amalkan dulu, dan kemudiannya kita longgarkan, misalnya dia kata ke atas telur dan ayam gitu eh. Dan itu saya sangat alu-alukanlah. Tetapi ada satu aspek lagi dalam gangguan bekalan ini. Tadi disebutkan tadi gangguan bekalan yang disebabkan oleh persaingan yang oligopolistik, iaitu harga barang-barang ini telah dikawal oleh pemain-pemain yang bilangannya kecil tetapi sangat berpengaruh. Ya, jadi kita panggil kartel. Jadi satu ruang yang kerajaan boleh lakukan, saya fikir pada tahun 2024 ini, dan saya sangat-sangat mengalu-alukannya, ialah kerajaan boleh dengan apa ni, dengan mekanisme yang ada. Contohnya katakan kita ada apa ni MYCC, kita iaitu kita ada apa Suruhanjaya Persaingan eh. Jadi dan nampaknya MYCC telah pada akhir tahun ini Disember lepas, dia telah mengorak langkah yang sangat baik. Saya sangat mengalu-alukannya, iaitu dengan kita lihat kepada harga telur eh. Harga telur dan harga ayam yang dia buat begitu. Dan banyak ruang lagi yang boleh dilakukan seperti ini. Jadi kalau boleh kita apa ni, kawalan harga tu boleh kita sebagai langkah kedua. Tapi langkah pertama ialah mengefisienkan, mencekapkan struktur pasaran itu supaya bekalan tadi tidak diganggu oleh pemain-pemain yang tidak bertanggungjawab tadi. Kerana ini akan memberikan impak negatif kepada poket pengguna. Bukannya kita tak ada barang tu boleh dikeluarkan, tidak. Kita menjadi pengeksport ayam dan kita menjadi pengeksport telur. Tiba-tiba kita menjadi pengimport pula. Jadi itu ada gangguannya. Itu gangguannya di situ. Gangguan yang disengajakan oleh pemain-pemain yang tidak bertanggungjawab jadi. Dan yang keduanya, efisiensi dari segi apa tu, distribution, logistik tadi. Yang tadi disuarakan oleh Encik Nordin ni daripada Sabah tadi, iaitu yang ini pun satu juga. Kerana kalau kita dapat membekalkan barang-barang tadi secara efisien, secara logistically secara lebih baik lagi, maka dia boleh mengurangkan kos dan dia akan boleh dapat kita atasi masalah bekalan yang mencukupi. Jadi ini adalah masalah ni adalah masalah buatan manusia. Dan masalah bahasa manusia, dan makna kita boleh buat sekali. Kita boleh buat, kita boleh laksanakan dia. Jadi saya fikir dua perkara itulah. Dari segi bekalan tadi, iaitu satu mencekapkan persaingan dengan melaksanakan apa tadi, segala akta-akta persaingan dan anti pencatutan yang kita ada sekarang ni, kita laksanakan dengan tegas. Kata tadi Najib kata mungkin di peringkat daerah tadi, di peringkat daerah persatuan-persatuan boleh menjadi pemantau kepada apa ni perkara-perkara disemikan. Kerana misalnya katakan MYCC bila nak laksanakannya itu, dia akan melihat kepada dinamika harga ini ataupun apa ni kesepakatan yang mereka buat atau pakatan-pakatan, saya kata dengan pakatan-pakatan sulit lah yang mereka pemain-pemain ini lakukan di peringkat-peringkat daerah. Dan ini boleh mengganggu bekalan nasional. Dan juga yang keduanya saya kata tadi ialah tentang logistik tadi. Kalau kita dapat perbaiki lagi, lebih baik lagi. Saya tahulah maka di antara Semenanjung dan juga apa ni Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak ni ada masalah kabotaj semua tu kali. Jadi saya tak tahu bagaimana nak diselesaikan perkara ini. Tapi ini buatan manusia. Kita boleh lakukannya. Kalau bekalan ni dapat diatasi, lebih baik. Dan kemudiannya tentang kawalan harga tadi, boleh kita lakukan tetapi secara yang berpilih-pilih lah. Kerana kita lebih suka menyerahkan apa ni kecekapan pasaran itu kepada kuasa pasaran sendiri. Tidak melalui administration by the central authority. Jadi dan yang dan setelah kita dapat kawal harga ataupun kita dapat mengurus, bukan kawal harga lah saya cakap. Setelah kita dapat mengurus harga dari segi pendekatan bekalan, pengurusan bekalan tadi, setelah kita dapat demikian, maka ada aspek yang penting lagi yang iaitu aspek gaji pekerja. Gaji pekerja boleh dapat meningkatkan apa gaji nominal, gaji yang diterima oleh oleh pengguna. Kita pun tahu bahawa compensation of employee to GDP ratio ataupun labor income share di Malaysia ini terlalu rendah berbanding dengan kadar pembangunan ekonomi dia. Kita punya labor income share rendah, maka kerajaan memang memanglah bertanggungjawab untuk meningkatkan ataupun membetulkan keadaan itu. Dan saya rasa itu telah sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Dan yang ketiganya, kalau masih lagi ada masalah-masalah sedemikian, maka kerajaan juga secara serentak perlu juga melaksanakan apa ni program apa tu subsidi dan juga program bantuan rakyat supaya poket rakyat dapat diperkasakan. Dan saya katakan tadi padu telah digunakan ataupun sedang dirancang untuk menjadikan program-program yang saya sebutkan tadi itu dapat dilakukan secara berkesan dalam satu struktur perubahan ekonomi yang lebih baik. Sampai saya berhenti situ dulu, Najib.
Terima kasih juga Dato' Zakariah kerana membuka pintu untuk topik padu itu yang saya ingin tanyakan kepada Encik Pani dan sendiri. Kalau kita melihat kepada padu ini, pelaksanaannya masih baru, tapi kita faham bahawa setiap solusi yang kita ingin laksanakan dalam apa konteks tidak mudah. Tetapi kalau kita ada data mencukupi dan data itu betul-betul mengangkat realiti dan tidak seperti apa yang Encik Nordin katakan tadi bahawa dengar angka macam rendah tapi realiti lain. Itu pentingnya padu ni supaya kita faham apa realiti sebenar, apa data sebenarnya ni berkaitan dengan pendapatan, siapa yang layak, siapa yang tak layak dapat dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat pelaksanaan ini adalah langkah penting dalam penstrukturan yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah asas kepada rakyat dalam konteks memahami realiti sebenar ini, Encik Pani.
Ya, so sistem padu ini adalah sesuatu yang kita perlu ada dan ini baru diwujudkan dan telah masyarakat telah mula mendaftarlah. Saya juga telah memasuki sistem berkenaan, tetapi trafik agak tinggi. So kita boleh melihat apa kadar trafik ini sebagai sesuatu yang positif lah. Banyak lapisan masyarakat sedang masuk dalam sistem dan mendaftarkan diri mereka. Sistem sebegini, seperti yang Tuan Najib beritahu tadi, data adalah penting di mana statistik dan data pendapatan masyarakat tahap kebolehan dan juga daya tahan ekonomi mereka perlu direkodkan agar subsidi bersasar ataupun bersentuh dapat disalurkan kepada rakyat yang memerlukan. Kita di Malaysia ini, kita tengok kita mempunyai pelbagai lapisan masyarakat. Kita ada di bawah B40, kita ada actually B40, kita ada B30, B20, B10, iaitu seperti miskin, miskin tegal dan sebagainya. Dia pelbagai lapisan masyarakat. Kita ada nelayan, kita ada petani, kita ada pekerja gig, pekerja harian, pekerja kilang dan pelbagai lapisan. Kita ada orang asli, kita ada masyarakat di Sabah dan Sarawak, dan kebolehan mereka ataupun keboleh pasaran ekonomi mereka ini perlu dilaporkan dan diletakkan di bawah satu pusat serentilah. So padu sesuatu yang kita perlu terima dari sebagai satu langkah yang bernas daripada kerajaan. Walau bagaimanapun saya tengok perlaksanaan padu ini memerlukan satu sistem yang bagus. So mungkin dua cadangan saya boleh letakkan di sini dari segi perlaksanaan padu ini, di mana satu adalah agensi kerajaan, peranan agensi kerajaan, di mana apa yang saya tengok daripada sistem padu adalah agensi kerajaan telah memberikan data-data yang sedia ada seperti di bawah IKC, seperti di bawah LHDN kepada padu untuk diselaraskan dan sebagainya. So saya tengok langkah ini sebagai langkah pasif daripada agensi. Tapi apa yang saya hendak sarankan adalah langkah aktif daripada agensi, di mana pendaftaran rakyat ke dalam sistem ini memerlukan satu usaha yang efisien, di mana agensi kena turun padang berjumpa dengan kesemua lapisan masyarakat seperti ibu tunggal dan mendaftarkan mereka dalam sistem. So memerlukan satu peranan aktif. Satu lagi adalah peranan ahli parlimen dan juga ADUM, di mana ahli parlimen dan ADUM ini adalah mereka yang lebih rapat kepada rakyat. Mereka adalah day-to-day person, we call them lah. Okay. So peranan mereka dalam mendaftarkan rakyat ke dalam sistem padu ini penting. So saya rasakan kita apabila hendak melaksanakan sistem padu ataupun sistem penstrukturan sebegini, kita perlu melupakan fahaman perbezaan politik dan sebagainya, dan perlu bekerjasama dengan semua peringkat. Ahli parlimen, ADUN, agensi kerajaan, seperti saya beritahu tadi, kepimpinan lokal, akar umbi dan sebagainya, agar kita boleh mengenal pasti masyarakat yang memerlukan dan mendaftarkan mereka dalam sistem ini. Sebab apa yang saya tengok banyak kekurangan yang kita selalu dengar daripada data adalah ia tidak mencerminkan nombor yang sebenar. So itu adalah penting. Kita perlu mengatasi masalah pendaftaran ini. Pendaftaran ini penting. Iaitu yang saya tengok di sini.
Okay.
Saya suka bila Encik Pandi sentuhkan tadi mengenepikan perbezaan politik topik itu. Tapi kalau kita nak masuk lebih dalam topik itu, 3 jam pun belum tentu habis program untuk kita bincangkan. Okay. Tapi kalau kita bawa kepada padu ini, Yusrizal sendiri melihat kepada kepentingan perkara tersebut. Sebab ramai orang melihat ialah padu ini lebih mendalamlah soalnya. Tapi kalau ramai melihat bahawa supaya lepas ini bantuan yang akan diberikan itu kena pada sasarannya. Tak semestinya siapa yang bergaji tinggi itu adalah bukan B40. Kalau anak mereka ramai, keluarga mereka besar, tengok orang mereka besar dan sebagainya, mungkin mereka juga adalah B40. Kita pun tidak tahu keadaannya. Ini realiti yang saya katakan tu. Yunus Rizal melihat kepada pelaksanaan padu di sebalik cabaran yang kita hadapi pada ketika ini, bagaimana ini adalah langkah yang penting untuk pengguna sendiri?
Okey, kita sebelumnya kita berbincang mengenai subsidi bersasar. That mean subsidi yang kita guna pakai sekarang ini diterima oleh semua yang dikatakan golongan T20 pun ada terima, seperti bahan api, kereta-kereta besar pun terima petrol, subsidi petrol, subsidi gula yang dinikmati juga oleh warga asing. Kalau kita tengok minyak masak paket RM2.50 itu pun kebanyakan dibeli oleh warga asing, warga Bangladesh, Rohingya dan sebagainya. Kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai pengguna di Malaysia ni, kita rasa tidak adil apabila subsidi ini dinikmati oleh orang-orang yang tidak bukan golongan sasarnya. Jadi apabila kita tertanya-tanya bagaimanakah kerajaan hendak, mekanisme kerajaan hendak membeli subsidi bersasar ini, dan apabila di-launch semalam sistem padu ini, kita nampak ini adalah satu langkah pertama untuk mengenal pasti rakyat di Malaysia di manakah golongannya golongan rakyat ni, seperti mana saya golongan mana Cik Pani, golongan mana Cik Norita ni, Prof golongan mana. Jadi apabila boleh dikenalpasti golongan-golongan ini dan juga selepas ini boleh dirangka bagaimanakah subsidi ini akan sampai kepada pihak-pihak tentu. Ini berkenaan dengan bantuan kepada rakyat. Disebabkan apabila mekanisme yang tidak tepat akan berlaku seperti mana sebelum-sebelum inilah, diberikan subsidi secara pukal dan secara tidak betul dan dinikmati oleh kebanyakan golongan-golongan yang tidak sepatutnya. Apabila sistem padu ini kita lihat pengguna ini mengisi, banyak yang tidak tahu lagi apa kepentingan sistem padu ini. Tetapi kita yakin bahawa sistem padu ini adalah untuk mengenal pasti golongan-golongan manakah kita. Dan juga yang kedua dia tu cabaran-cabaran sistem padu ini, kita pun sebenarnya kebanyakan pengguna memberitahu saya, ada di semalam di pejabat pun memberitahu saya bahawa kerisauan mereka untuk mengisi sistem padu ini, bahawa dia orang punya maklumat akan disebarkan dan sebagainya. Ini perlu kerajaan yakinkan kepada pengguna bahawa maklumat-maklumat yang diberikan tidak disalahguna. Dan ada viral-viral yang berlaku, ada orang tolong isikan dan sebagainya. Jadi ketepatan sistem keselamatan ini, cyber security ini perlu diperhebatkan dan diyakinkan kepada pengguna supaya maklumat-maklumat pengguna ini tidak disalahguna, tidak dibocor dan tidak diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, menyebabkan pengguna itu menjadi susah dan mudah di-scam dan sebagainya. Ini yang perlu dilihat oleh kerajaan. Dan apabila kita dah dapat sistem maklumat mengenai pengguna, di mana sasarannya, kita nak lihat pula bagaimanakah kerajaan membantu mereka-mereka ini. Disebabkan hari ini pengguna kebanyakan terbeban. Kalau kita tengok, kalau B40 pendapatan bawah 4,000, sekarang ni B60 pun pendapatan bawah 6,000 pun, kalau tinggal di bandar-bandar seperti Lembah Kelang dan sebagainya, dia orang tak boleh survive sebenarnya. Jadi kita perlu lihat bagaimanakah untuk membantu golongan-golongan ini supaya golongan-golongan ini tidak terbeban dengan permasalahan. Kita lihat balik di Lembah Kelang, sewaan rumah dan sebagainya melebihi 40% daripada pendapatan mereka. Makanan dan juga pengangkutan dan sebagainya melebihi daripada 50%. Bila ditimbang tolak balik, yang saya cakap tadilah, kosong dia punya simpanan dia tu. Ini yang amat merisaukan. Jadi kalau kata dalam sistem padu ini, buat kajian semula, review bagaimanakah golongan-golongan ini menghadapi hidup mereka dan poket mereka terjaga.
Ya. Cik Nordin, kalau boleh menambah dalam konteks realiti Sabah sendiri untuk padu ini, bagaimana ini langkah penting juga untuk menyelesaikan? Sebab di Sabah, di Sarawak, ada pelbagai isu yang perlu diberikan tumpuan yang khusus dan juga data-driven solution ini sangat penting kalau dalam konteks Sabah itu sendiri.
Ya, saya mengalu-alukanlah tentang sistem padu ini, tetapi cuma saya kalau boleh dilanjutkan lagi dia punya pendaftaran itu daripada 31, mungkin lagi 3 bulan. Pasal apa saya katakan begitu? Biarpun menteri kata mana kawasan luar bandar yang tidak mempunyai internet akses untuk berdaftar boleh ke pejabat daerah yang berdekatan. Tetapi masalah dia sekarang sini ini, penduduk masyarakat luar bandar ni, kalau dia mau ke Pekan, dia punya kos pengangkutan itu sangat tinggi. Saya bagi contoh satu kawasan, Kota Merudu. Dia cuma 40 km daripada Pekan Kota Merudu. Jadi kalau penduduk itu mau ke Pekan Kota Merudu untuk daftar saja, dia kena bayar RM150 tambang sehala. Jadi kalau dua hala sudah 300. Itu apa itu kendaraan tu, dia tu boleh memuat penumpang dalam 10 orang. Jadi kalau cuma 3 orang saja mau ke Pekan, jadi yang balance untuk 7 orang tu, yang passenger 3 orang ni kena bayar. Jadi dia tu dia kira by apa ini, harga macam dikira charter lah. Jadi berbaloi kah untuk masyarakat luar bandar ni pergi ke Pekan untuk daftar dengan membayar kos pengangkutan RM300. Jadi ini kerajaan kena fikir semula. Saya tahu dia ada mungkin ada antar apa ini task force apa semua. Tetapi masa tu untuk biarpun dia 40 km, tapi jalan dia memang teruk. Itulah harga tambang pun mahal. Akan mengambil masa 6 jam, 6-7 jam. Jadi kalau sebuah kawasan itu dia ada 1,000 penduduk, macam mana sih? Jadi saya rasa kerajaan kena pikir ni semula macam mana untuk mendaftarkan ini masyarakat di luar bandar, terutama sekali yang di pedalaman sana. Jadi itu yang saya khawatir lah. Pasal data daripada orang masyarakat di luar bandar ini pun penting juga. Jadi kalau tidak, kalau data itu cuma separuh saja, yang sebelah itu yang sebagiannya tidak didaftar, itu pun menjadi masalah. Seperti yang saya katakan tadi lah, saya masih ragu dengan kita punya inflation rate ni. Daripada dia punya bakul makanan, dia buat di sini, dia buat di sana. Tapi bila kita tanya di mana you buat sampel, dia tak boleh bagi tahu. Jadi itulah apa ini, data-data seperti ini sangat-sangat penting.
Ya, itu yang juga Cik Panih sebutkan tadi. Maknanya ahli parlimen, ADUN semua ni turun kawasan. Tolong mereka ni supaya memudahkan. Tak adalah mereka daripada Kota Marudu 40 km tapi 6-7 jam untuk pergi ke kawasan pejabat daerah. Ini juga realiti yang perlu kita angkat. Menutup diskusi ini, Dr. Zakaria, saya nak membawa kalau boleh saya menutup diskusi ini. Data, kalau ada data banyak mana pun, tak pandai guna data pun tak jadi juga. Ini penting-penting sekali. Nak kena tahu, nak buat solution ni, data yang ada, nak menyelesaikan isu apa dan macam mana nak gunakan data. Macam mana realiti ini, Dr. Zakaria, kalau kita boleh fahamkan penggunaan data ini.
Baik, Najib. Apa ni? Agak agak lucu juga. Tapi saya dapati bahawa kita telah membuat keputusan bahawa kerajaan ingin melibatkan diri secara aktif di dalam perancangan ekonomi. Jadi salah satu ingredient utama ataupun bahan utama di dalam perancangan ialah maklumat. Maklumat ini kita katakan data lah. Maka dilancarkan ataupun diluncurkan padu untuk maklumat-maklumat bagi individu dan juga bagi isi rumah. Cuma di sini yang kawan rakan-rakan yang tadi dah jelaskan, cabaran yang kita hadapi di sini ialah apa ni, kerana kita mempunyai infrastruktur maklumat yang tidaklah begitu advance sangat, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Infrastrukturnya tak cukup lagi, digitalization level kita masih jauh daripada memuaskan, terutama di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi bagaimana kerajaan menjadi cabaran mengatasi masalah ini, kerana saya dipahamkan bahawa data ini dia mesti berbentuk real time juga. Dia berbentuk real time supaya perancangan ini dapat, perancangan yang tepat dapat dilakukan. Misalnya contohnya tadi, kita jelaskan bahawa dulu kita menggunakan pendapatan kasar untuk mengkelaskan B40, M40, T20, pendapatan kasar. Kemudian kita dapati bahawa pendapatan kasar ini rupanya tak begitu betul untuk menyasarkan subsidi. Maka kita gunakan istilah pendapatan boleh guna bersih. Maknanya dia macam tadi, apa rakan-rakan sekalian kata, walaupun kita berbelanja, walaupun kita ada punya pendapatan, tapi tengok kita ni duduk di mana, di bandar, di luar bandar. Pattern perbelanjaannya lain. Jadi bila gaji ataupun pendapatan tolak dengan perbelanjaan dan tolak dengan cukai dan segala-galanya, itu yang dipanggil sebagai pendapatan boleh guna bersih. Maka kita pun lihatlah bahawa sebenarnya orang-orang yang di bandar tu nampak gajinya baik, tapi sebenarnya dia tolak, sebenarnya dia pun layak sebenarnya. Dia merupakan golongan yang patut disasarkan untuk menerima subsidi seperti ini. Jadi di sinilah saya katakan tadi, data ni penting untuk perancangan, tetapi itu masih lagi sebagai bahan mentah. Jadi apa yang kerajaan boleh buat ialah selepas ini perlu ada dalam perancangan ada modeling work. Modeling work bagaimana kerajaan menggunakan data-data ini untuk merancang misalnya yang tadi supaya Gini koefisien lebih baik, supaya apa ni mismatch antara kemahiran dan juga apa ni pekerjaan dapat lebih baik lagi dan segala-gala macam lah. Ini yang dipanggil sebagai structure change dan saya harap memang agak terlalu awal sangat. Saya harap kerajaan dapat address isu-isu seperti ini kerana ini merupakan cabaran yang kerajaan sendiri telah bersedia untuk melakukannya. Jadi begitu saja Najib.
Ya, disebabkan oleh ini kita juga memberikan tumpuan kepada Azam Poket Rakyat memanglah, tapi kita membawa realiti dan juga mencari kepada permasalahan yang wujud, struktur dan sebagainya, apa penyelesaian peringkat bubat dasar dan di peringkat pengguna. Saya menutup diskusi ini, saya berikan waktu yang ringkas untuk Yusrizal dan juga Encik Nordin sendiri untuk memberikan sedikit pandangan secara ringkasnya untuk sudut pengguna ini. Apa yang mereka perlu berikan tumpuan untuk 2024 dalam cabaran-cabaran yang kita sebutkan tadi? Yusrizal dulu.
Okey, kalau tumpuan kita, apa yang diharapkan oleh pengguna adalah kemampuan mereka untuk berbelanja dan juga mereka boleh hidup dengan selesa. Bukannya hidup dengan senang, tapi hidup dengan selesa. Jadi kita harap supaya selepas ini, langkah-langkah kerajaan untuk nombor satu sekali, memperbaiki poket pengguna di mana pengguna dapat pendapatan yang selesa dan boleh menikmati hidup dalam satu isi rumah dengan keadaan bahagia dan tidak ada lagi istilah BOT, miskin negara sebagainya. Jadi mereka dapat berbelanja dengan ini dan mempunyai simpanan. Yang keduanya itu adalah yang paling tadi yang apa, sahabat saya Tuan Nadine cakap itu bekalan. Di mana kita harap supaya bekalan apa saja barangan keperluan ini adalah mencukupi untuk kita sebagai pengguna supaya kita dapat menikmati hidup dengan sejahtera. Dan akhir sekali kita harap supaya semua agensi-agensi kerajaan yang telah dilantik, yang telah diamanahkan oleh kerajaan untuk melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan dan juga penjagaan keselamatan rakyat, keselesaan rakyat dan sebagainya itu menjalankan tugas mereka supaya pengguna ini boleh hidup dalam keadaan yang kita cakap selesa dan bahagia tadi.
Okey, Cik Nordin, secara ringkasnya untuk pengguna di Sabah juga.
Saya cuma menasihatkan supaya pengguna ini dia very selective lah dalam dia punya perbelanjaan, dalam usaha untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu, supaya mereka boleh menyebatkan wang dan mengamalkan minimumkan juga kos dan maksimumkan nilai tersebut. Itu sajalah.
Ya, okey. Supaya kita ada simpanan dan sebagainya, nasihat itu juga saya ambil untuk diri saya juga. Itu penting sekali sebab banyaknya keperluan dan banyaknya kemahuan ya kita berbelanja ini berbanding dengan keperluan. Terima kasih kepada penulis kita kerana berkongsi perkara tersebut, Profesor Emeritus Dato' Dr. Zakaria Abdul Rashid, Profesor Ejang, Pusat Pengajian Pembangunan Unku Aziz di Universiti Malaya. Kita ada juga Muhammad Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah atau KIK, dan juga Panir Silvam Jaya Rahman, Sekretariat Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia, Matlamat Pembangunan Lestari di APPG MSTG dan sudah pasti Cik Nordin Tani, Presiden Barisan Pengguna Sabah kerana bersama dengan Dialog Poket Rakyat untuk episod berkali. Sekian saja. Semua ini kita rakamkan di laman web kami astro.com. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Assalamualaikum.